Ešus, pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou. No a díky tomu odpojení jsem nestačil nachystat hudbu, takže chvilinku bude ticho a já zatím představím své hosty. Mými hosty dneska je velmi příjemná dvojice, se kterou jsem měl tu čas trávit. Kolik to bylo? 8 dní, že jo?
8 dní.
8 dní v Holandsku a to dneska jsem se ptal, jestli kapitán nebo skipper, nebo jaký je mezi tím rozdíl, a k tomu se dnes dostaneme. Jirka Brožek a jeho syn Vojta, který byl hnedka vlastně po tobě nejdůležitějším členem posádky, že jo, když se to dá.
Dobrý večer.
Dobrý večer, ano.
Vojta je vždycky důležitý člen posádky.
Dobrý večer.
No tak pojďme do toho, jaký je rozdíl, Jiří, mezi, a budeme se povídat o lodích, o vodě, o moři a určitě vlastně hlavní náplní bude naše společná dovolená, kde Jirka mě pozval, aby jsme spolu s nimi se plavili po Vatovém moři, já už jsem o tom, nebo něco jsem tady naznačil asi před 2 měsíci, po Vatovém moři a navštívili jsme dva ostrovy se západních Frýských ostrovů. Tak. Tak čím začneme? Skipper a kapitán.
Skipper a kapitán, já si myslím, že v určitých ohledech je to stejné. Skipper je anglické slovo pro kapitána lodi, který v podstatě vede nebo vozí komerční posádky. Je to člověk, který najímá posádky na svou loď a vozí je po různých místech. Kapitán je takový širší záběr, je to samozřejmě české slovo pro skipra, ale je to prostě taková funkce, prostě jasně vymezený velitel prostě plavidla, velitel lodi.
Takže jedno a to tež. Takže ty jsi byl skipper v našem případě.
No, já jsem byl takový kapitán jako v vašem případě, protože
my jsme neměli najatou posádku, to jsme byli my.
My jsme si to celý jako zaplatili sami a jsem v podstatě disponoval pouze určitou licencí a znalostmi k tomu, abych tu loď mohl s vámi, samozřejmě s vámi vést. Bez vás bych ji asi těžko řídil, protože ta loď se sama nebo v jednom člověku prostě řídit nedá.
No já musím připomenout, že loď se opravdu řídit sama nedala, protože já jsem v životě na lodích nebyl, jo. Ale pochopil jsem, co to znamená, když loď nemá kýl na tomhle.
No, jako Míšo, úžasné bylo to, že jsi s námi jel prostě, protože lidé většinou začínají tady v Tuzemsku, lidé začínají prostě plavbami v Chorvatsku anebo po těch místních přehradách. A ty jsi se vydal do poměrně hodně složité oblasti, přílivové oblasti toho Vatového moře a navíc tedy na lodi, která nemá kýl, která v podstatě má daleko větší snos než ty kýlové lodě, kde se střídá během dne počasí, kromě sněžení, snad všechny druhy. No a samozřejmě v tom severním Holandsku a v tom Frýsku, jak jsem se dočetl, je pouze 6 bezvětrných dní v roce, takže nám se krásně foukalo na cestu.
My jsme netrefili, to musím říct. Pojďme si, teď už padly slova typu snos a kýl a podobné věci, což možná pro lajky může být. Takže kýl, co je kýl, to už ví Vojta, ne? Určitě, Vojta už byl proškolen.
No, takže to je ve spodní části lodi a je to vlastně závaží, by dalo říct, které zabraňuje k převrácení lodí a snosu.
A snos je, Jiří, to abychom si ujasnili.
No, snos je úkaz, když vlastně do plachty fouká vítr z předoboku nebo z boku, tak ta loď samozřejmě má tendenci se naklánět a jet vlastně ve směru toho větru, kam ten vítr snáší.
Smyk v podstatě.
Čekový smyk, takže ten kýl té lodi zabraňuje snos a tady v tom Holandsku jsou lodě takové, které byly konstruované pro plavbu v mělkých vodách, v mělkých kanálech, v mělkých jezerech a v tom mělkém Vatovém moři. Proto nemají ty kýly prostě tak, jak je mají klasické lodě, vedené prostřední osou spodkem lodě, ale mají je po stranách, jsou to vlastně takové padací kýly.
Já jenom nabídnu, podíváte-li se na můj facebookový profil nebo na profil Rádia 1, uvidíte tam přesně tu loď, na které jsme se plavili a já jsem ji vyfotil, i když jsme udělali takzvané nasednutí, k tomu se vrátíme ještě a tam jsou vidět i ty plachty nebo ty křídla vášky. Tomu se říká, já už jsem to zapomněl, mečíky.
Tomu se říká mečíky, nebo se tomu říká vlastně postranní kýl, anglicky to je leeboard. Jsou to vlastně taková jako tvary kapek, jako křídla, která se spouští vždycky na té závětrné straně, aby se zabránil snosu.
Ano, doteď mě v noci budí mečík nahoru, mečík dolů. Kolik on váží, ten mečík? To je...
No, možná by bylo dobré říct ještě posluchačům něco k té naší lodi. Ta naše loď byla postavena někdy, myslím, Vojto, nevíš, to bylo někdy...
1896.
V roce 1896, nějakých 115 let stará. Byla dlouhá 18 metrů, vážela necelých 40 tun a ten jeden postranní kýl vážil zhruba 800 kilo asi.
800, já myslím 250, ne? Tak ne, to 8, ještě víc.
800, no.
Tak 800 o to kilo. Více vážím toho, že jsem byl schopen ho vytáhnout z té vody.
Jo, jo. Tak na té lodě všechno bylo tak jako krásně zpřevodováno a všechno bylo děláno tímto tradiční technologií. Nebyly tam žádné mechanismy složité, žádné vinčny, všechno hrubou chlapskou silou se to prostě tahalo. Však jsme taky večer chodili spát náležitě unavení, že?
Ano, a jak se to říkal, že každý dobrý manévr musí být posádka odměněna?
No, to říkal náš kamarád Petr společný, vždycky, když se nám něco povedlo a že se nám to povedlo zpočátku ne úplně mnoho, tak říkal, že každý správný manévr, nebo že posádka by měla být odměněna za tento správný manévr.
Může být vydáno.
Vydáno malé občerstvení, tak.
No, tak a takhle jsme jezdili celý den a proto jsme se o to více snažili dělat dobré manévry. Jako.
Tak, tak, přesně tak.
Tak to bylo k lodi. Lodě se jmenou Tjalk a původně sloužili, tak Vojta ví, že jo?
No tak to byly nákladní lodě, že se v nich převážely různý materiály, ryby, sloužily k rybaření.
Byly to lodě, které v podstatě sloužily i k přepravě rašeliny a půdy. Kaolin se dovážel do Holandska, z Dánska, do Německa se vozily zase ryby, do Anglie se vozily úhoři a sledi, takže to byla poměrně využívaný způsob přepravy a tyto lodě se v podstatě staví od konce 17. století, takže my jsme vlastně pluli na lodi, jejich tvar a princip, vlastně mechanický princip té lodi jako je starý už několik staletí, což je samozřejmě úžasné.
A ta naše byla opravena, to bylo 2 roky, co ji přebudovali, nebo podle mě, nebo o tom jsme se bavili i v tom Holandsku, že vlastně ty lodě byly dány pryč, zanikla jejich éra, protože kamiony, auta, hráze, vlaky, že jo.
No těch důvodů, jako proč vlastně ztratili význam ty lodě, které vlastně jejich boom rostl koncem 19. století a potom vlastně v první polovině 20. století byl zaprvé jako vynález dieselového motoru a jeho potom praktické využívání při stavbě těch velkých lodí. A za druhé, že se dařilo potom stavět větší a větší nákladní lodě, protože ty tjalky nebo ty klipry sloužily předtím k dopravě, třeba i do Ameriky se vozily určité stavební systémy. Holanděné proslulí tím, že stavili různé zádržné systémy na vodu, přehrady a tak dále, tak to vozili a vyváželi vlastně tuto technologii, ale nebyli schopni to dopravit celé najednou, muselo se to tam postupně montovat, takže tam na to byl i různý tým mechaniků a podobně. No a poté, co se vyráběly větší lodě a byly schopné už ty celky přepravovat ve větším, tak ty lodě ztratily svůj význam a často skončily někde v nějakém smetišti nebo někde v nějakých kopřivách. A vlastně teprve koncem 80. let minulého století se začaly znova přebudovávat už na rekreační účely, takže se z těch velkých nákladních prostor začaly přestavovat vlastně kajutové prostory a dneska takových lodí pluje potom Vádenze stovky a jako jsou to velice oblíbené lodě prostě pro mladé lidi, pro školní děti.
Důchodce, že jo?
Pro důchodce, no.
To na důchod, že jo, tady u nás chtějí lidi odejít třeba na chalupu, tak tam mně připadlo, že na důchodce chodí na tjalk.
Přesně tak. Jako tady u nás jsou zvyklí lidé jezdit na chalupy a na chaty, tak ty Holanďané mají prostě svoje lodě, kam na víkend se uchýlí a plují.
To se jim ani nedivím, protože se mi to všechno na obyčejně líbilo.
To mě taky, no.
Tak pojďme si říct něco ještě o Vatovém moři, jako takové. Kdybyste o tom něco hledali, přátelé, tak si hledejte Vatové moře s 2 T, jako James Watt, co vymyslel parní stroj. Tak teď to je, Vojto, na tobě, táta kázal, tak...
No tak Vatové moře, to je o hodně mělké moře s písečným dnem, kde se to píseční dno díky silným proudům, které jsou způsobeny přílivem a odlivem hejbou, to píseční dno, a je to dost čistý moře.
To vatové moře je v podstatě vodní plocha, která odděluje kontinentální Frýsko od těch západofrýských ostrovů, které si tady zmínil už, Míšo, a to jsou vlastně, to je těch pět hlavních obydlených ostrovů ze západu na východ. Je to Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland a ostrov Schiermonnikoog. To jsou vlastně takové tradiční frýské ostrovy, které slouží Holanďanům pro rekreaci a jsou hojně využívány Němci a Holanďany pro prázdninový odpočinek a pro relax. Dá se tam dělat spoustu věcí.
Já jenom tady uvrším hnedka aktuální fotku, kdybyste chtěli vidět, kde dneska mým hostem, tak snad se mi to za malou chvíli podaří sdílet i na Facebooku Rádia 1. Jo, už se mi to podařilo. Tak Vatové moře je natolik mělké, to mohu doložit vlastně tím, co se nám povedlo asi druhý den naší plavby, a to, že jsme tak nějak zadrhli o dno i tou lodí, která měla ponor 90 cm, že jo, jenom.
No, to jsme udělali jsme to několikrát, ale z toho pouze jednou cíleně, vlastně třikrát se nám povedlo tak jemně nasednout bez toho, než bychom to stáli, a to bylo především v době, kdy jsme vyjížděli ze Zdymadla, měli jsme ještě malou rychlost a já jsem vydal vlastně pokyn vytáhnout plachty nahoru, a než jsme na ty plachty získali dostatečně vysokou rychlost, tak vlastně přišel poryv větru a ten kýl nás neudržel a zaneslo nás to na Mělčinu, což mělo za důsledek stání na té Mělčině asi 2,5 hodiny. Čekali jsme, než přijde příliv, abychom se mohli odplout.
Já jenom, to bylo hrozně legrační, když člověk viděl, jak radci vyzobávali, vlastně jak klesala voda, že jo, voda ustupuje a bývá tam bahno a Mělčinka, a poté chodili radci a všedejací ptáci a vyzobávali tu havěť, která se tam zůstala. A takhle oni chodili čím dál blíž a blíž k té lodi, že jo, protože ta voda klesala a klesala. Až jsme zůstali stát, opravdu kolik tam mohlo zůstat? 0,5 metru? Já nevím, 20 centimetrů té vody?
No, já si myslím, že tam mohlo zůstat 20-30 centimetrů, ale hlavně ti radci, kteří jako pochodili v tom písku, tak byli asi 20 metrů od nás, že jo?
20 metrů od nás si chodili po suchu a my jsme tam nějak čekali, až se zase voda zvedne.
A v duchu jsme si přáli, aby ta voda opravdu ještě jednou natekla, že jo?
Aby vůbec někdy.
Bychom mohli odjet, no. Ale zase z druhé strany, na to, že jsme s tím neměli zase úplně nějak velkou zkušenost, tak vedle nás stála 50-stopa kýlová loď, jako s tím samým problémem, akorát, že tam musela stát tak o 3 hodiny dále než my, protože...
Myslím, že chlapci měli problém.
Myslím si, že taky no.
Tak to bylo k Vatovému moři. Vatové moře jako takové mě překvapilo ještě tím, co tam všechno žije za tu havěť. Mimo jiné jsem byl překvapen, co tam všechno žije, mimo to, že jsme viděli tu leně.
Tak hodně druhů ptáků, nebo že tam jsou ty ptačí rezervace. Jsou tam všelaký ibisové a radci. No.
Bahníci, takový ploskozubí ptáci, a je tam samozřejmě, je tam rozdíl mezi tím přílivem a odlivem, takže za odlivu vidíte na tom písečném dně prostě kraby, řadu mušlí, prostě všech těch korýšů, lastur a všeho možného, kdy ti ptáci chodí, ty bahníci mají takové velké plovací blány a chodí a vyzobávají tyto korýše. Chodí tam lidé, kteří takovýma dřevěnýma tyčkama loví mušle, které si pak doma vaří. No a samozřejmě za přílivu zase různé druhy ryb, a jak říkala Vojta, taky tuleně, tam jsou krásné tulení rezervace, speciálně na jihu od Teslu, anebo mezi Lielandem a Terschellingem na ostrově Rychel. Tam jedete a plujete a máte 40 metrů od vás třeba stádo bohejnu těch tuleňů.
To stádo jsme zažili.
Stádo nebo hejnu?
Stádo asi. No.
Stádo.
No. Hejno budou ptáci, že jo?
Hejno je ptáku, no. Nebo ryb.
To by, a nevím, co mají tučňáci teda, protože to jsou chodící ptáci, že jo?
Tučňáci mají rodiny asi, že jo?
Těžko říct, no. Já vím, že jsme koukali na ty tuleně a na palubě tehdy vypukla diskuze, že některé z přítomných dam nevěděli, jaký rozdíl mezi tuleněm, lachtanem, tučňákem, mrožem a ostatními.
Jo, jo.
Ostatní zvěří, to bylo velmi, velmi pikantní. No ale pojďme se vrátit ještě obecně těm lodím jako takovým. Takže řekli jsme si, že Tjalk, pokud jste si to nenašli na netu, píše se to Tjalk, tak těch lodí tam je dost, nebo na dnešním profilu Rádia 1 můžete vidět to naši, ten Bopelans.
Ano.
A někdo nám volá, tak schválně, jo. Rádio 1, dobrý večer.
No, Martin, ahoj.
Stlum Rádio, prosím tě, Martin.
Ale prosím tě, podle mě mají ty lachtaní, nebo ne, ty tučňáci, že mají kolonie, ne?
Kolonie, to mají tučňáci, že jo?
Jo, ale, kolonie, to je pravda.
Ale
je pravda.
Co jsou tuleně teda?
Ale tuleně savec, takže podle mě má stádo.
Stádo, že jo? Tak fajn. Tak díky, díky za zavolání, čau. No, prosím, tučňáci mají kolonie.
Kolonie, to je dobrý, jo.
Takže jsme si řekli, Lotě, placatá plocha má dvě plachty, jenom.
No, ta jako loď, na které jsme vlastně pluli my, tak no. To je loď, která původně byla určena pro přepravu právě nějaké rašeliny nebo těch ryb. Ta loď se vyznačuje tím, že je těžká, že je hodně nestabilní, že má úplně ploché dno a že má tady ty postranní kýly, že má velký dřevěný stěžeň, má poměrně dlouhé ráhno a má ještě jedno horní ráhno, kterému se říká gafl, gaflové oplachtění. Má velkou plochu té hlavní plachty a pak ta kusatka, která je vepředu, tak ta není jako tak v tou plochu tak velká, jako jsou třeba lodě, které se tam normálně dají čártrovat v tom Středomoří. A princip jako vytahování těch plachet je poměrně jednoduchý, není tam nic, kde by se to dalo zadřít, kde by se to prostě dalo nějak smyknout.
To mě překvapilo, že vlastně já jsem čekal aspoň zásah nějaké moderní techniky, ale přišlo mi, že to byla věc, která byla principiálně stovky let stará, že jo, nebo tam nebylo nic nového, to by jenom lana, ne. Kovový kroužky a něco dřevěného. Ještě se tam tady. Dobrý večer.
A dobrý večer, tady je posluchač Emil z Lanškrouna.
Ahoj, Emile.
Já jsem se chtěl zeptat pana Brošky, kde se to naučili jezdit na tom moři, když nemáme moře.
Co dělá,
když prostě...
Když neplatí.
Třeba něco nejde, kde bere ty vědomosti, nebo jo?
Já zdravím pana Emila z Lanškrouna.
Tak já poděkuji jenom, ať uvolníme linku zase, jo? Mm-hmm. A posloucháš rádio, Emile, nebo neposloucháš?
Jo, mám.
Tak jo, tak hezký večer, čau.
Jo, taky.
No, tak jak se to naučí?
Naučil jsem se to postupně, samozřejmě začal jsem v tom Středozemním moři v Chorvatsku, ale poté, co jsem začal jezdit do Holandska a viděl jsem ty lodě, které tam plují, tak mě nebyl nejdřív jasný ten princip těch postranních kýlů a nebyl mě úplně jasný princip práce s těmi plachtami, až jsem se dostal k lidem, kteří mě jaksi poučili a vysvětlili, jak se s tím pluje, no a pak jsem taky sbíral informace a zkušenosti svých kamarádů. Jednoho kamaráda mám, to je poměrně mladý člověk, který plul s velkou lodí přes Atlantik a ten mi taky objasnil spoustu věcí, třeba když jsme se o tom bavili, takže taková metoda pokusů a omylů a metoda prostě té následné praxe.
Já vidím, Jiří, že jsi dneska rozdal telefon asi všem. Ne, rádi jedna, dobrý večer.
No, ještě Martin jednou.
Martin.
Ale prosím, že bude nějak reagoval ten druhý telefon na tu moje informaci, nebo to?
Tak to nemám tušení, co tohle přesně znamenalo, ale to nevadí, ale to pomeneme. To je jako na moři fouká vítr a přináší a odnáší ošklivé a hezké věci.
Přesně tak.
Tak to byla jedna z nich. Tak teď se vrátíme k tomu. To bylo to, jak se stal. A takhle, když se člověk chce tohle naučit v Čechách, musí jezdit na moře, nebo kde se pak dělají zkoušky, aby se stal kapitánem?
Takhle, já nebudu říkat, jak jsem se stal kapitánem prostě těch lodí, které se dají půjčit v Itálii, v Chorvatsku, v Řecku, ve Francii a tak dále. Já spíš jenom řeknu, jak jsem se stal kapitánem lodí, které se pohybují v Holandsku a které se tady vyznačují vlastně úplně jinou stavbou, jiným tvarem, jiným oplachtěním. Jak jsem říkal, je to daný tím, že mě to zajímalo, prostě jsou to tradiční lodě, jsou to staré lodě, každá ta loď má jako velké kouzlo, má svou duši a chtěl jsem to prostě vyzkoušet. A samozřejmě dostal jsem se k lidem, k Němcům třeba, kteří ty lodě řídí a kteří mi poskytli prostě určité know-how, jakým způsobem s tím zacházet. V Čechách jsem bohužel nikoho takového nenašel, kdo by s tím měl zkušenost, takže je to taková prostě, říkám, metoda ne pokusu a omylu, ale jako je to spíš o tom diskutovat s Holanděny, mám tam už řadu přátel a lidí, kterých se můžu kdykoliv na cokoliv zeptat, i ohledně třeba těch odlivových oblastí a prostě chce to jezdit a
tak
zkoušet.
Člověk, který teda brázdí orlík někde, jo, případně pobřežní vody v Chorvatsku na klasické kýlové lodě nebo plachetnici, jak jezdí lidi na dovolenou, že jich je prostě 4-6 na plachetnici, a šourají se 100 metrů od pobřeží někde v Chorvatsku, tak ten by se asi na tělk netroufnul.
Jestli by se troufnul, to jako nedokážu říct.
No takhle troufnout se může, že jo?
Troufnout se může, ale počítá s tím, že to je úplně něco jiného, však si viděl sám, jakým způsobem.
To nemá hlavně kormidlo, že jo? To je první věc.
Má to velkou pínu, která v podstatě na zadní chod nemá vůbec žádnou schopnost jako se přizpůsobit tomu směru, který chcete, protože ten lodní šroub je hned blízko za tím kormidlem, takže musíte dát rychlý zpětný chod a teprve pak vyřadit a s kormidlem pohybovat. A je tam také důležitý faktor toho těch odlivů, přílivů a toho proudu, no, těch snosů. Ale doporučuji to všem to vyzkoušet. Jako, já jsem už mnoha lidem o tom vyprávěl a někteří z nich mají pocit, že to je prostě někde na polárním kruhu, že je tam strašná zima, že tam fouká jako strašný vítr a přitom třeba tam jezdím se svými dětmi.
Ta blázen Vojta se dokonce i ponořil do vody, že jo, tam. Byla studená aspoň.
No tak, nebyla nejteplejší, ale jako šlo to, nebylo to zase tak ledový, jak jsem čekal, ale byla krásně čistá ta voda. Ano, a taková.
To vy jste se, myslím, že tam nořili do vody na Těršelingu zrovna, kdy jsme byli, no. Jo, a to jsou ty ohromný pláže, to jsem fakt koukal jako blázen, jo.
Oni jsou ohromný jako s obou stran, jo, jednak ze stran toho Severního moře, ale jednak i ze stran toho Vádenze, jsou to rozlehlé písečné pláže, kde prakticky nepotkáte turisty. A jestli třeba Vojta ještě může říct, co ho tam jako za deska 16-letýho kluka jako nejvíc zajímalo, nebo jaký třeba věci se tam dají dělat na těch ostrovech, sporty a...
To určitě dají se tam půjčit kola, projet si celý ostrov, kouknout se po městě, po pláži se projít.
A... Kde co?
Kiting, surfing, že jo.
To všechno se dá na ostrovech dělat a půjčit, to jsem tam viděl.
Všechny ty věci okolo, no.
Co mě překvapilo na celém tohle ježdění, že člověk vlastně přijde do města, do přístavu nebo kamkoliv, nebo do větší maríny a za mírný poplatek dostane k dispozici relativně luxusní hygienické zázemí, což mě překvapilo. Já jsem to čekal na úrovni českých stanových kempů, to znamená 100 let starý záchod s uraženým prtínkem, trošku pozvracený čurátko, jo, nebo žlábek na čurání a otřískaný umyvadlo se studenou vodou. Jo. Tohle mě...
No, já bych to uvedl tak, že ne všechny kempy v Čechách už jsou jako charakteristické tímto popisem, že už jako je řada třeba vyspělejších, ale Holanďani obecně prostě jsou jako inteligentní lidé a velmi pohostinní, přátelští, nabízí spoustu jako krásného ze své země a jsou, opravdu se s vámi rozdělí prostě o ty zážitky, o informace. V celé zemi se bez problému domluvíte německy, v celé zemi se bez problému domluvíte anglicky. Je to prostě země, kde se můžete cítit bezpečně a kde vám spoustu lidí prostě třeba i při tomhle tom plachtění poradí, kde a jak co udělat. Jo. Navíc jsou to lidé prostě na těch ostrovech, to je jako když byste jeli do nějaké zapadlé naší jiho nebo severočeské vesnice a tam jsou to lidé prostě, kteří tam chodí opravdu nádherně oblékaní a prostě se s nima jako domluvíte a oni se domluví s vámi, to je úžasný.
Takže to uvidíme, jestli to bude něco rozumného. Rady na dobrý večer.
Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat pana Bruška, zda zažil nějakou bouři nebo nějakou hodně nepříjemnou věc třeba na moři a zda má nějaký vzor.
Bezva. A vy se znáte nebo se neznáte?
No, spíš s manželem se zná.
Dobrý, tak fajn, děkuju moc.
Jo, děkuju za dotaz, zdravím. No, jak já mám nepříjemné, zažil jsem nepříjemné počasí a bouřky v Baltském moři, v Severním moři. Tady jsem byl, když jsme byli tady s Míšou v červenci, tak pak jsem byl ještě s jednou posádkou v srpnu a to nám prakticky celý týden foukal vítr o síle 7-8 Beaufort, což bylo už jako opravdu na hraně toho, abychom mohli vyjet na to moře, ale jakmile to malinko opadlo, tak jsme vyjeli a byly to opravdu jako zážitky, že jsme jeli...
A to bylo taky na Vatovém.
To bylo na Vatovém moři a na Ezlmer, ale jeli jsme třeba na tu stoupačku 9,5 uzle, což u té lodi, která váží 30 tun, je opravdu jako parádní zážitek.
To musím říct, my jsme jeli nejvíc asi 8,5, že jo? No, takový... no. A to už byl fofr, teda. No. A když jsme jeli nakloněni, to byl pro mě velký zážitek, nakloněni téměř na bok a nabírali jsme přes, tomu se říká, jak tomu okraji.
No, tomu se říká bortlajsna, no, tam jsme nabírali vlastně na ten hraník.
Nabírali jsme vodu a ta vytýkala zase na druhém konci. No, no. Tak to bylo.
Ale jako, jak to říká můj kamarád, tam je prostě úžasný, když vám přijdou lidi na loď A některé dámy třeba přijdou i jako od kadeřníka, že jo, a vrací se a mají rozcuchaný vlasy, prostě ošlehaný tváře a šťastný úsměv na tváři, tak to je prostě ten krásný pocit a odměna. A ty vzory, no, jako já mám spíš lidi, kteří jako v tom jachtingu obdivuju a to jsou buď to světoznámí mořeplavci, jako je Francis Chichester a jako je třeba Richard Konkolský od nás, nebo...
Já myslel třeba Kolumbus.
Jako je Krištof Kolumbus, úžasný taky samozřejmě, jako je Petr Ondráček, ale jsou to taky mladí kluci, kteří teďko plujou, jeden z nich je, se jmenuje Martin Doleček a pluje okolo světa, teď je někde možná mezi Markézami a mezi Tahiti, anebo je to náš jako velice špičkový jachtař, o kterém bohužel nikdo v Čechách moc netuší, jmenuje se Milan Koláček a závodí teďkonc zrovna na solovém jachtařském závodě z Lorientu, z bretonského Lorientu do Azorské horty a zpět, takže to jsou všechno vzory a lidi, kteří obdivuju a setkání s nimi nebo jakýkoliv jako příběh u nich vás vždycky může jenom jako posunout někam kupředu.
No to rozhodně. A co jsem zažil, to něco málo, tak mě to přivedlo k té myšlence zopakovat si to. Nebo k touze. Nebo
výborně.
Já myslím, že to opravdu člověk... Já mám doteď na nohách opálený sandále. Byť tam nesvítilo slunce, což moc nechápu. Teda jako, ono nám tak sem tam svítilo, že jo, sem tam nesvítilo. Ale furt mám opálený sandále na nohách.
No, jako jak je to s tím sluníčkem? To se pořád dohadujeme, jestli tam je teplo nebo není?
No tak, je tam docela teplo, ale fouká občas studený vítr, takže...
A můžeš se tam ale úplně nádherně spálit, že jo?
No to...
Jste se spálili?
Jste se spálili a tam se prakticky střídá ten vítr, že jo, s deštěm. Občas není vidět rozdíl mezi nebem a mezi mořem, protože ty barvy jsou tak různé, nádherný. A ještě jenom takhle se zmíním, my jsme měli tu úžasnou možnost vlastně plout první den závodu Tall Ship Race, což je vlastně závod největších plachetnic na světě.
No to jsem chtěl narazit, to byl zážitek jeden
úžasný, zvláštní, že? No. Jsme vlastně pluli s celou tou kolonou těch velkých
lodí. Pojďme se vrátit k tomu, co to je ten Tall Ship Race, aby bylo jasný, co na tom bylo tak úžasného.
No Tall Ship Race je vlastně takový nejprestižnější závod největších plachetnic na světě. Jsou to takzvané školní lodě, to znamená, že jsou to lodě, kde mladí kadeti, což jsou kluci od 16 do 25 let, jsou prostě cvičeni k tomu, aby pracovali s plachtami a je to takový jako team building pro mladé, který má malinko takový, bych řekl, možná polovojenský charakter, protože tam jsou určité rytmy ve střídání těch posádek a musí se tam dodržovat samozřejmě přísný režim. No ale je to...
Když si zadáte tall ship, jako vysoká loď na netu, tak to určitě najdete.
Přesně tak.
Jejich obrázky. Zkusím.
A jsou tam lodě z celého světa, jsou tam lodě ruské, polské, jsou tam lodě americké, holandské, mexické, z Ománu loď. A my jsme měli možnost mezi nimi plout a to byl ten asi největší zážitek, že jo?
Moment, já hledám tall ship. Ty závody tall ship se jezdí každý rok od někud jinot, nebo je to s roční periodicitou?
Jezdí každý rok. Minulý rok se ten závod startoval v dánském městě, které se jmenuje Aarhus a vedla ta etapa okolo švédského ostrova Ven Oresundskou úžinou na Bornholm a potom dále směrem, myslím, že do Finska. Letos se začínalo v tom frýském Harlingenu, jelo se do norského Bergenu a pak zase zpátky do Dánska, takže jsou to vždycky takové jako čtyři etapy a je okolo toho poměrně silný marketing, jako hodně lidí, kteří se chodí na ty lodě dívat. Je to prostě taková obrovská námořní slavnost. Doporučuji všem, pokud v Evropě se prostě přijet podívat, protože jsou to velké zážitky, takové lodě nikdy neuvidíte.
Já musím říct, že když jsme se přiblížili některým z těch lodí, jednou jsme dostali vynadáno, že jo, to jsme křížili omylem, jsme skřížili cestu nebo dráhu nebo
plavební dráhu, jak se říká, s jídlem roste chuť, že jo, my jsme nejdřív mezi nimi pluli na motor, pak jsme říkali
a na vzdálenost,
pak jsme říkali, jsme plachetnice, tak pojedeme jako blíž a samozřejmě na plachty a byli jsme s naším společným kamarádem Petrem Šoupou, kterého zdravíme, tak tam jako, to je jaký velký námořník.
Odvážnější,
takže objektiv, že jo, foťáky a pak už jsme se nechali jenom unášet. No a když jsme dojeli vlastně těsně před ten Harlingen, tak jsme museli zkasat plachty a tam tedy ten snos
byl takový... Policie na nás.
Přijela policie a trošku nám
jsme
jako...
Čočku, no.
Trošku nám jako domluvili malinko jenom.
Já jenom, když si zadáte tall ship, tak na Wikipedii si najdete seznam přímo těch tall shipů, které existují a i Česká republika tam má svoji lag race, a majitel Lagris byl i mým hostem tady, jo, tady v Ešosu, tak to je jediná z tollshipů, které vůbec my tam máme. Jinak ty tollshipy opravdu, tam jsem vlastně zpětně si promítnul to, co jsem četl jako dítě nebo v pozdějším věku, když jsem si představil vlastně, co obnášel Moby Dick, jo, nebo Bílá vrliba, tam jsem viděl teda, co to musí být za práci, zkasat plachty a vykasat plachty, a rozhodně bych v žádném případě, jak tam, teď si nespomenu, kdo v Moby Dickovi, jak se jmenoval ten Černoch, ten malý kluk, který stál na vrchu v koši a jak vždycky měli slíbenou odměnu za to, kdo první uvidí bílou verlibu, jo, tak že dostane. Tak když jsem si představil jenom na té naší lodi, jaký byl, a to jsme neměli stěžeň proti něm nějak extra vysoký, jaký byl rozkmit, tak když se představím jednu z těch tollshipů, tak na vrchu musí ten člověk lítat v rozmezí 5-6 metrů možná, jo, prostě.
To určitě,
to
no,
možná jsem, víc, že jo.
Určitě, já jsem se tady s rukností o této věci bavil nedávno se svým kamarádem Pepou, který měl možnost také řídit tu loď La Grace, který vyprávěl o tom zagasketování, či zbalení těch plachet, to trvá prostě hodinu, možná třeba i déle, takže to není úplná jako legrace u těch tollships prostě ty manévry provádět, jako tam se musí dopředu vědět o tom,
co se udělá,
jaká že? Síla větru bude jako foukat, odkud, jako a trošku dlouhodobě predikovat tu předpověď počasí. No.
Já, i proto jsme dostali vlastně tu důtku, že o té vodní policie, nebo já nevím, pobřežní hlídky, protože vlastně ta loď, když by měla udělat manévr, aby se nám vyhnula, nebo udělat zatáčku, tak to je v podstatě jako, když chce stíhačka v plné rychlosti zatočit u nás, tak začne zatáčet u Chomotova, někde u Plzně bude v oblouku a nad Českými Budějovicema se teprve otečí. Že jo?
To... Je to tak, hlavně ta plochta, ale ta loď s tím plochým dnem při tom manévru proti větru, při tom rajčku, prostě když je v té úvrati, kde ten vítr fouká přímo proti přídi, tak v podstatě úplně zastaví a splouvá jako podle toho proudu, takže tam není úplná možnost jako ani na ten motor s ní úplně jako obratně manipulovat tak jako s kýlovou plachetnicí, proto to musí všechno promyšleno dopředu a tam v tom Harlingenu byla poměrně velká skrumáž a,
těch velkých lodí,
a vyjela tam ta féra, že jo?
No a ta velká už neudělá vůbec nic, že jo? Ta jede rovně. My jsme měli kolik? Něco 110 metrů čtverečních, že jo, plachty?
Myslím, 120, no.
120. A kolik má tato velká
no, z těchto šipů? No, já si nedokážu, jako, takhle, ty klipry, které tam pluly okolo nás, ty holandské klipry, ty mají plochu oplachtění mezi nějakými 5 až 750 čtvereční metry, ale tollships to je několik tisíc, možná třeba i 10 tisíc metrů čtverečních, to jsou jako obrovské plochy plachet, kterými ty lodě disponují.
No kdybyste někdo z vás, kdo teď posloucháte, zatoužili potom jet třeba tenhle závod těch tollship, tak jak jsem se dozvěděl tam, tak se dá zakoupit palubní lístek, že jo, a kde se vezete, v podstatě kadeti nebo posádka za vás maká. Jo.
Určitě se to dá se to udělat i mimo ten závod, jako se na tu lodi dá dostat a my s mým kamarádem Romanem se zabýváme v podstatě možnostmi plaveb na těchto starých lodích a určitě jsme schopni prostě lidem minimálně poradit třeba.
Poradit, jak se tam, kolik stojí takový lístek na takovou plavbu?
Ta cena se pohybuje třeba od 10 po 22 tisíc za týden, podle toho, jestli to je s jídlem nebo bez jídla, jaké téma ta plavba má a co tam ti lidé skutečně dělají, jestli se podílí na řízení té lodi, respektive na těch různých procedurách.
Aspoň pomocných
tak, nebo se vezou pouze jako klienti.
Jo, nedokážu si představit, že by mi někdo řekl, jak vyšplám těch 15 metrů do Lanoví.
No, Míšo, já se taky nedokážu představit.
A tam se mávám někde, to má ještě na mě někdo řve, abych tahal.
Jo, už bych se taky viděl spíš za tím kapitánským kolem, no.
No to. Ale pojďme se vrátit k Vatovému moři, jako takovému. A jestli můžeme probrat Frýské ostrovy jeden za druhým, protože on je každý úplně jiný. Zase vám doporučím, přátelé, můžete si zadat Frýské ostrovy do vyhledávače s měkkým ípor a tam je všechny uvidíte. Frýské ostrovy jako takové, tak já jsem vám stáhnul mikrofony, domluvte se. Frýské ostrovy se táhnou vlastně od břehu Holandska až po Dánsko, podél pobřeží Německa a jejich habaděj. A nejčastěji se jezdí právě po těch západofrýských, asi ne, po tom Holandsku, nebo jezdí se i dál na ty německé a dánské?
Na ty německé se těmi loděmi s holandskými nejezdí, protože tam potom ty mělčiny jsou mnohem četnější a už je tam opravdu hodně mělká voda. Tam se jezdí pouze s loděmi s vytahovacími kýly. A jedna věc a druhá věc je taky to, že vlastně když máš ten týdenní program, tak stihneš návštěvu dvou, někdy maximálně tří ostrovů a na těch ostrovech je tolik co dělat, že nemáš ani důvod jezdit jako do té východní části. Jo.
Tak pojďme si vzít západofrýské ostrovy tedy, to jsou ty, kde jsme byli. A my jsme navštívili dva, Vlíland
a Terschelling jsme navštívili, no. Ten vlastně první úplně ze západu, to je ostrov, který se jmenuje Texel. A to je
jako Texel, jo,
psáno Texel, a to je vlastně největší ostrov, který nabízí minimálně na celý den jako vyžití pro návštěvníky, kteří prostě přijedou jen tak a nemají tam zajištěné ubytování třeba tou lodí, jo. Dá se tam pronajmout kolo a na tom kole z přístavu Oldskilled dojedete vlastně k severovýchodnímu cípu ostrova k majáku. Můžete na ten maják vylézt a rozhlednout se pro těch nekonečných krásných pláží, které tam jsou. Můžete se podívat, ten ostrov Texel a ostrov Terschelling jsou ostrovy, které mají na svém území národní parky. Tam má národní park písečných dun, takže můžete prostě mezi těmi dunami chodit, kde jsou jako úžasné druhy různých tráv.
Což amatér neocení, ale botanik jásá, že jo?
Botanik jásá, ale je to zajímavé třeba pro ty procházky, jo. Je to zajímavé i pro lidi, kteří si třeba chtějí vyzkoušet kiting, protože tam mají možnost si to vyzkoušet. Myslím, že jsme tam viděli, byl to i takový ten windsurfing na těch...
Na kolečkách.
Bylo jako prknul nějaký, že jo, a mě tam jako plachetnici. Prostě je tam takový jako... ekologický, nechci říct muzeum, ale je to prostě taková jako atrakce, kde jsou právě tuleni, delfíni, není to delfinárium, ale taky jako naučná záležitost prostě pro děti. Je to úžasně zpracovaný, jsou tam větrné mlýny, prostě dá se tam opravdu vymyslet spoustu krásných věcí. My jsme pak navštívili další ostrov, ten se jmenuje Vlíland.
Ano, jsem na něm.
No, vy to?
No, to je krásný ostrov, kde jsou jako taky písčitý duny, velký
plán. Já vás musím na chvíli opustit, hoši. Povídejte si, já vyběhnu na technickou. Takže Vlíland, jo?
Tam jsou velký píseční pláže, lesy, louky. No a je tam krásný maják. Dá se tam půjčit taky kolo, jet se vlastně po celém tom ostrově se projet. No a tam na jedné pláži tam je i cvičná střelnice, jako vojenská.
Ten ostrov byl dlouhou dobu vlastně uzavřen pro vojenské účely, protože tam holandská armáda má zřízenou střelnici. Ta střelnice je od pondělí do pátku jako území, které je zavřené, ale v sobotu a v neděli se tam můžete jít podívat nebo se tam na tom kole prostě dojet. Ta pláž je zhruba 10 km dlouhá a třeba 200 metrů, 300 metrů široká. A ten písek je stvrdlý, takže tam můžete dojet a vidět tam různé makety tanků a různé makety různých obrněných transportérů a působí to trošku takovým absurdním dojmem v té přírodě, ale je to prostě také jako zajímavost. Pak je další ostrov a ten se jmenuje...
Terschelling.
No a ten je zajímavý tím, že...
No má tam krásný vysoký maják Brandaris. Je to taky ostrov, který má dlouhý píseční pláže, lesy, louky. Je tam to, ten Brandaris se nachází ve věznice ve Terschelling, myslím, kde se taky dají půjčit kola a projet se po celém tom ostrově.
Jsou tam velmi kvalitní restaurace.
Tak už jsme na Terschellingu.
Jsme na Terschellingu, no, jsou velmi, všude jsou kvalitní restaurace.
A už jste narazili na brusinky.
Prostě ještě jsme narazili na brusinky, čekali jsme na tebe.
Jo.
Ale jsou tam třeba skvělý ryby, že jo, všude si můžete prostě objednat tresky, můžete si objednat halibuta, můžete si objednat sledě, prostě herinky, uhoře, to jsou jako výtečný ryby a kuchyně holandská, i když není jako nějak úplně
zázračná
a vyhraněná, tak ty ryby jsou tam opravdu jako super.
Hrnek to pro nás byl vlastně velký zážitek, to jsme si dávali, to je úplně jinde, jsme si dávali hrnka. K tomu Terschellingu ještě, k hrinkům se vrátíme, Terschelling, brusinky, že to mě zeskočilo, na to jsem byl dopředu upozorněn. Na Terschellingu, kam se pohnete, tam na vás čouhá brusinka. Jo. Můžete si koupit v krámě, téměř ve všech krámech, jo. To už je jedno, co prodávají. I když budou prodávat monterky, tak tam budou mít určitě marmeládu z brusinek a mýdlo z brusinek
čaj.
A čaj z brusinek a všechno z brusinek a všechno z kiršelingu. A to se stalo, a teď nevím, 16. 17. století to bylo?
Já jsem byl někdy koncem 17. počátkem 18. století, tam ztroskotala loď s nákladem sudů, které byly naplněny brusinkami. No a jak ztroskotala, tak ty sudy byly vyplaveny na břeh a ty místní obyvatelé to objevili a vlastně brusinky všechny vzali pro svou potřebu, vysadili po ostrově a dneska ten ostrov jako se vyznačuje vlastně největší produkcí brusinek. V Holandsku je tam krásná taková malá továrnička právě na výrobu toho brusinkového čaje.
A všeho brusinkového.
A všeho, výborný koláče tam dělají.
Že? Já jsem právě ještě četl, že když začali hnít ty brusinky, co nespotřebovali, tak oni zaorávali do země, v důsledku čehož vlastně kiršeling po pár desítkách let zarostl brusinkami. Jako.
Úplně celý. Jako.
Jo, což je hrozně vtipný. Byl jsem překvapen, i na kiršelingu jsem vůbec nečekal, že tam jsou lesy, že jo, na těch ostrovech, a když jsme jeli na kolech úplně na západní pobřeží, nebo na západní cíp, tak jsme projížděli poměrně hustým a vysokým lesem.
Borovým lesem, který se místy střídá s listnatými stromy, břízy. Rostou tam houby, rostou tam jako úžasní modráci, jako hříbky. Je to takový jako biotop zvláštní, krásně tam voní, je to prostě úžasný klid na duši.
No, je tam vlhko a teplo, že jo, celý
taky
rok.
No. Takže... Vlhko tam je, protože to je vlastně u moře, a teplo tam je, protože ten, byť je to severní moře, tak tam ta místní lokalita je vlastně oteplená golfským proudem, takže tam nejsou vlastně dny, kde by mrzlo. Jsou tam deštivé dny, větrné, ale poměrně teplé.
A je tam stále teplo. No a my jsme se tam dostali na západ, úplně na ty velké pláže, kde bláznivé děti vběhly dokonce do severního moře, že jo. A tam jsme se dostali na cíp a to já myslím, já to nemám vlastně ve svém profilu. A to mě překvapilo, že západní část ostrova je vojenské cvičiště, střelnice, že jo, dokonce. Jsem objevil ty fotky těch tanků a tak. A my, když jsme tam byli, tak tam v holandštině, já jsem si to pak nechal přeložit. A jezdí vojenské auto, které má za sebou kolo, které vlastně obtiskává nápis do písku, který říká, že se pohybujete ve vojenském pásmu a že můžete být případně taky zastřeleni. Jo, ale...
jo, tak ještě jsme to vlastně nepřeložili na místě, že jo? Jsme se tam jako tak... Jako...
No a našli jsme tam ceduly, že teda střílí se jenom pondělí, pátek a v sobotu a v neděli můžou vstupovat občané do střelení. Na střelenici. Dobrý večer, Rádio 1.
Dobrý večer, tady Jakub z Prahy. Já bych měl dotaz na Vojtu Broška, na kterém ostrově se mi nejvíce líbilo a co byl jeho největší zážitek.
Chodíte spolu do třídy aspoň, nebo?
Ne.
Dobrý, tak jo, děkuju moc, Jakube. Čau.
Děkuju. Mně se asi největší zážitek pro mě byl ten takzvaný dry fall na tom Terschelingu, kdy vlastně jsme asi 2-3 hodiny po přílivu, po vysoké vodě, přijeli k pláži, že jsme najeli na dno, počkali na odliv a museli jsme teda nejdřív, když jsme zajeli na pláž, tak jsme museli v ruce nést kotvu, aby jsme zakotvili, takže jsme ji museli táhnout až...
15 metrů jste ji odtáhli, že jo?
No a počkali jsme na odliv, vlastně kdy ta loď byla úplně na suchu, a mohli jsme suchou nohou jít do hospody nebo se projít po městě a vlastně pak se vrátit, počkat na odliv a znova odjet. Takže...
To, když se zase podíváte na fotky, které jsou k dnešnímu Ešosu na profilu Rádia 1, tak ten náš dryfall tam můžete vidět a je tam fotka ze vzduchu, protože Jirka má, jak se to jmenuje, taky to, co lítá?
Dron nebo vrtulník.
Lítal vrtulníčkem a fotil naší loď, tak tam můžete vidět celou naší posádku. A ten náš dryfall v počátku, že jo, to ještě nebylo úplně, to jsme neseděli ještě úplně na suchu.
No a jak říká Vojta, jenom to malinko doplním, je to prostě úžasná zkušenost v tom, že vlastně, když ta voda odteče při tom odlivu, tak chodíte po mořském dně, že jo, okolo lodi, vidíte prostě tu loď ze spoda, vidíte ten lodní šroub, vidíte ten přídivej propeler, všechno, a ta loď působí prostě obrovským dojmem. a vy si prostě v klidu dojdete do té vesnice, tam si dáte nějaký čaj nebo se tam prostě jdete projít.
Máte vlastně pauzu 6 hodin, že jo?
Máte pauzu 6 nebo podle toho, jako kdy tam sednete, ale nesmíte se prostě v té restauraci potom jako spustit. Jakmile vám zachutná a mají tam dobrá vína, tak prostě máte potom problém, protože se vrátíte a loď už je zase na vodě. A
loď už plave a hloubka metr a půl, že jo, vody.
Přesně tak.
To už se blbě leze na tu loď zpátky. To musím říct, ono se lezlo blbě i za sucha. Já jenom, když se podíváte, přátelé, na tu fotku, kterou tam vidíte na tom profilu, tak je vidět, jak daleko to moře ustoupilo vlastně, že to budou řádově stovky metrů. A my jsme, když jsme vylezli ven, tak si člověk připadá opravdu jak dítě, protože jsme tam běhali dospělci a ukazovali jsme se prstem na ty medúzy, které tam byly vyvezené, a na utíkající kraby a mrtvý ryby a mušle. Měl to jedinou nevýhodu, a to je nebezpečný, když jdete do té hospody, tak musíte překonat těch x set metrů blátem a hnícím bahnem někde. A
to je většinou písek, jako...
Někde. A někde taky ne, no. A pak zase, když jdete z té hospody, tak to zase musíte prošlapat tady tím mokrým. Jinak hospoda v Holandsku, nebo aspoň na ostrovech, byla v každém případě vždycky něco jiného než u nás v hospodě, takže jednak kvůli cenám, kdy za třetinku piva jste dávali něco mezi 2 a 3 eury, tak nemáte víceméně ani šanci se tak nějak spráskat, abyste na tu loď nezašli zpátky. To je brusinkovou pálenkou. Jako.
Brusinkovou pálenkou, no. Já bych ještě k tomu teda, jestli můžu říct, tak... na které koukám na ty fotky na tom profilu, mi vidět i ta kotva krásně. Málo lidí v Čechách zná ty Frýské ostrovy, anebo to Vádenze, to Vatové moře. Většina lidí, kteří jezdí do Frýska, tak jezdí na kanály a na motorové lodě, ale doporučuji třeba vyzkoušet i něco mimo hranice toho Isleymer, anebo mimo hranice těch pevninských kanálů, protože ty ostrovy jsou skutečně jako přenádherné, tam úžasná příroda, to moře je tam čisté, jo. Když jenom vezmete třeba výšku přílivu a odlivu, respektive rozdíl mezi přílivem a odlivem, za úplňku je to 2,5 metru, a když vezmete tu průměrnou hloubku moře nějakých 3-4 metry, tak je jasné, že se ty písky různě jako posouvají, takže to moře má jako na tom otevřeném moři zakalenou barvu, ale když potom s tou lodí sednete, jak říká Vojta, třeba na ten dry fall a zjistíte, že z té lodě vyjdete ven a jdete se plavat, tak ta voda je prostě křišťálově průzračná, je to prostě úžasná voda. Je tam sluníčko, dá se tam opalovat, dá se tam dělat opravdu, můžete tam pouštět draky, zkoušet kiting, můžete prostě na kolech podnikat cokoliv. Výlety, cokoliv. Jediná věc, která tam v podstatě je jako rozdílná a která se dá eliminovat nějakým třeba slabým neoprenem, je, že tam v létě, v tom červenci a srpnu, ta voda má třeba nějakých 19-20 stupňů a na těch 25, co jsou lidé zvyklí z toho Středomoří.
Rozhodně není to Karibik. No.
Karibik to není, ale myslím si zase, že prostě vůbec neškodí ochutnat někde něco jiného a poznat něco, protože 95% lidí, kteří navštíví tuto oblast, tak jako to hodnotí, takže se tam chtějí vracet, líbí se jim to, a i poznání jako těch, jako řízení těch lodí je prostě věc mimo jako úplně mimo obor těch lodí kýlových, které jsou prostě běžně v těch čártech v tom Středomoří.
Já jenom těm lidem, co tam jsou, tak musím už jenom ocenit to, že co se stalo třeba zrovna mě, a to nebylo na Kirchlingu, to bylo na Fílandu, na Kirchlingu to bylo, jak jsme nakupovali v Sámošce, což byla běžná komerční samoobsluha a nefungovala ani jedna ze tří plastových karet, který mám. A nedostal jsem ani vynadáno, ani na mě nikdo nerzval v obchodě, ani ta paní od pokladny, ani ty lidi, co stáli za mnou ve frontě. Paní šla, omluvila se, přišla na druhou pokladnu a mě požádala a nabídla mi, kde jsou bankomaty ve městě, kde si můžu vybrat, abych se vrátil, že mi ten nákup tam zatím nechají. Jo, tak to člověka potěší, jako takováhle drobnost.
Já si myslím, že ty vztahy mezi lidmi, kteří tam jsou, tak jak je my známe, čili zvnějšku, tím, že se tam pohybujeme třeba několikrát do roka, tak je to jedna ze zásadních věcí, která rozděluje tu západní kulturu od té naší, to si dovolím říct takhle.
Pojďme ještě se pojat rychle na města, kde jsme byli, protože tohle v podstatě je hodně podobný vlastně tenhle zážitek i tomu, co jsme zažili jinde, kde jsme seděli s panem Hospodským a dlouze se povídali do noci,
jo.
Na terase hospody. To bylo
v Makum. My jsme vlastně, nebo v Medemblicku, pardon, Medemblicku. My jsme projížděli vlastně z toho našeho přístavu, tu týdenní trasu jsme jsme namířili na Eiselmer, kde jsme navštívili město Stavoren, pak jsme navštívili město Harlingen, to je úžasné město, vlastně jako jediný přístav, který má ústí do toho Vatového moře, a když jsme se vraceli zpátky z Frýských ostrovů přes Hráz a v Slujdy, která je 32 km dlouhá, tak jsme stavili ve městečku Medemblik, pak jsme byli v krásném přístavním městě Enghuizen, nebo Enghausen, jak říkají Holanděné, kde je velký skanzen všech možných rybářských lodí a domů. A pak jsme nakonec vlastně navštívili také Hindelopen. Že? Hindelopen, to je z dob holandské východoindické společnosti obchodní, je to jako také jeden z nejvýznamnějších holandských přístavů, a Enghausen také.
Já jenom těm všem městům, kde jsme vlastně, a teď jsme si sparkovali, že jo, protože my jsme tam kotvili, nebo je to tak správně, nebo co jsme tam?
Já bych řekl, že jsme tam měli vyvázanou loď, protože kotva byla normálně na palubě, jasně, kde jsme v podstatě...
Takže jsme parkovali v podstatě. Parkovali, no. Tak jednak městečka jsou malá a jsou milá a jsou hrozně osobní, přátelská, jo, ale najdete tam úplně všechno. Takže ráno si člověk vyrazil na svoji kávu a čerstvé pečivo do malé pekárny. V každém městě, což bylo pro mě překvapení, byť to byla díra z našeho pohledu, bylo muzeum. A to muzeum nebylo nezajímavé. Nebylo to, jako u nás najdete v malé vesnici, já nevím, muzeum Polabí, jo, kde bylo úplně všechno, ale našli jsme, a to bylo v kterém městě, to muzeum těch závodů na bruslích, což mě zaujalo.
To bylo v Hindelopenu právě.
V Hindelopenu. No. A to je, jak se jmenuje to závody?
Tam se jezdí takový, jakoby velmi známý, ale u nás se to asi moc neví. Je to maratonský jako závod, závod 11 měst, kde vlastně, pokud je taková zima, že zamrznou kanály ve Frýsku.
To bylo naposledy kdy?
Myslím, že to bylo někdy v roce 73 třeba, tak nějak. Tak se jezdí závod na bruslích, který je dlouhý 200 kilometrů. A projíždí těmi to 11 městy, jo. A to je prostě úžasné, že tam, jako, jak říkáš, že v každém tom městečku muzeum, oni podle mého názoru nejen ve Frýsku, ale celkově v tom Holandsku nesmírně dbají na tu svou kulturu a prostě si uvědomíte hodnoty té historie, které tam mají k dispozici, a rozvíjejí dál. Bych tomu jenom třeba řekl ještě, že na přelomu července a srpna se jezdí každý rok velký závod těch plachetnic, které se jmenují Skucie, což je podobný typ jako je Tjalk, kde jsou to prostě na první pohled takové staré kačeny ocelové, ale jezdí tam mladí kluci, jako je tady Vojta třeba od 16 do těch 30 let, a jsou to prostě opravdový regaty, kdy ty lidi jezdí naplno jako a dávají tomu neuvěřitelnou energii, a je to prostě vyšponovaný závod a pro našince, který ty lodě hodnotí, takže to jsou prostě nějaký jako žáby plechový, tak prostě to jsou lodě, který vyvinou rychlost 10 uzlů úplně v pohodě.
To je v kilometrech kolik jenom, aby jsme přibližili?
Je to nějakých 18,5-19 km za hodinu třeba.
Což se nezdá, že jo?
To je prostě jako obrovská rychlost.
A na tu lodě je to fofr docela.
To. Ale mně se na tom líbí, jako, že když třeba naši lidé přijdou někam do čárterového přístavu, tak mají na sobě ty nablízkaný bundy a ty pěkný trička. V tom Holandsku ty bundy také mají, ale mají je zašle, většinou už trošku špiné, protože je prostě používají často.
Protože v nich jezdí, no.
Protože v nich jezdí, přesně tak, no. Je to tak, není to jako pro módu.
Vy tam pojedete teďka v říjnu, že jo, myslím.
No, my tam pojedeme na Brandaris, Vojto, že?
Ano.
A Brandaris je?
To je závod těch...
Vlastně Legacy jako race, že jo?
No.
To je závod těch holandských tradičních lodí z Harlingeru na ten Terschelling. Vlastně je to jednodenní závod.
Klipru, no tak jednodenní,
plachetnic.
Co jste mi popisovali, to se jede do hospody, že jo, tam se všichni skalí.
No takhle, dobrý. To je taková ta jako definice, no to je tak, že vlastně jak tam jezdí skipři s těmi různými klipry a těmi loděmi celý ten rok, tak vlastně v říjnu se uzavírá sezona. A v podstatě ty jednotliví kapitáni se mezi sebou tak jako hecují, kdo bude dřív prostě na Brandarisu, respektive na Terschellingu. Jmenuje se to po majáku, který na Terschellingu je ten Brandaris. No a 80 lodí si to tam jako pěkně rozdává na zhruba 17-mílové trati. A není to úplně tak, že by to bylo jako o nějakém skalení, se je to o tom, že opravdu ty posádky jako tam...
Prostě
trénují makaj a tak dále. Samozřejmě večer potom je socializing na všech lodích a podle toho to v tom přístavu vypadá i jako, a je to jako nesmírný svátek jako alegrace pro ty Holanděny.
Kdyby se třeba zrovna o tomhle chtěl někdo dozvědět víc, tak se má podívat na
Kdyby se někdo o tomhle chtěl dozvědět víc, tak my se svým kamarádem Romanem organizujeme vlastně už po několikáté českou účast na Brandaris Race. Je to na webových stránkách sailingclub.cz, sailing-club.cz, a nebo na facebookovém profilu Sailing Club, a tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Letos máme úplně rekordní účast, pojede tam 150 jachtařů a máme v podstatě k dispozici 5 velkých kliprů, 5 velkých lodí pro české posádky.
Takže když na letos, tak příští rok se dá určitě vyrazit. To bude zase příští rok, že?
No, doufám, že nejen příští rok, že vyrazí lidé na Brandaris, ale že třeba i poté, co uslyší naše povídání tady v Ešusu,
že
by třeba mohli i zkusit ten Tjalk nebo něco jiného. No.
No, to určitě, protože já to můžu jenom doporučit. A příští rok pojedeme kam, Jiří, prosím tě, abych věděl, kde mám dovolenou. Jako
příští rok pojedeme z Gastmeru směrem na sever a navštívíme Schiermonnikoog a navštívíme Ameland, kde jsme ještě nebyli. Tam je to trošku složitější, protože ty mělčiny jsou tam výraznější, ale určitě z toho bude mít velký zážitek.
Takže zase Vatové moře.
Určitě se na to těším.
Já jsem se těšil na nějaký Finsko, Dánsko.
No, ne? Tak to pojedeme potom ten další týden třeba.
Jo, jasně, výborně. No. Tak to mě těší. Co ještě dodat nakonec? Máme 20 hodin 59 minut. Víceméně všechno jsme řekli. Kdybyste cokoliv, přátelé, chtěli, napište mě buď na Facebook nebo do e-mailu a já buď předám kontakt nebo předám informace, tak abyste se o tom dozvěděli. A já nevím, jak se zdraví potom na lodích. No, mimo klasického ahoj, našeho vodáckého tady.
Ahoj, no, nebo se zdraví, jako doufám, že se příště brzy uvidíme jako na lodi, že jako.
Jo? No tak my určitě. No, my určitě.
Já bych chtěl jenom poděkovat za ten prostor, zase za to krásné povídání tady na Rádiu 1 a chtěl bych jenom říci, že pokud jenom to někoho z vás zaujalo, tak to vyzkoušejte, protože je to opravdu překrásná krajina, je to jako místa, jsou to místa, která určitě stojí navštívit, stojí za to je navštívit, a ten, kdo tam prostě pojede a nebude vyloženě čekat jako karibské slunce, tak tam určitě zábavu a prostě krásnou přírodu najde.
Nesmíte ovšem být lidé trpící nějakou nebo náchylník ponorkové nemoci, protože budete muset vydržet z 10 až, já nevím, 15 lidmi
na velmi
malém prostoru, což obnáší, že máte svoji kajutu o rozměru tak 2 až 2,5 metru čtverečních.
No, ale zase vzhledem k těm čárterovým lodím v tom Středomoří, ta loď je obrovská a socializing večerní je veskrze příjemný pro...
No, tam, jak se salon, že?
Salon, no, tam byl krásný velký dubový stůl. A tady, protože to je pořad o cestování a jídle, tak musím říct tady na Míšu, který ten krásný jako pořad uvádí, že Míša nám tam udělal jednou večer takovou se svou přítelkyní Danou takový krásný večer grilovací a bylo to prostě úžasné, takže za to ještě jednou děkujeme.
No,
hrinky výborné.
A hrinky byly výborné. To je jenom, výborný, no. Přátelé, hrinek se jí tak, že ho chytnete za ocas a pomalu ho soukáte do pusy, jo, což...
Je namočený v oleji a posypete ho čerstvou cibulí, že jo, takže máte volný dech a musí ho jíst všichni.
A to jsme zažili, že si to tam dávali lidi, třeba šli ráno na nákup v sobotu, že to jsme byli v jednom z těch měst, nakoupili, měli ty igelitky a pak si ty manželé sednou do hrinkárny a každý do sebe zasune hrinka s cibulí, pak se políbí a jedou domů.
Výborně, no. A pak ještě úplně poslední je ten kibbling, že co jsou vlastně něco jako je fish and chips v Anglii, jsou to smažené ryby s bramborami a taky moc dobrý.
Jo, kibríkování, to je taky moc dobrá věc. To jsou...
Ale celkově, Míšo, tam se tě možná na závěr, jaký ty jsi měl pocit, jsi byl tam poprvé jako z Holanděnů,
já už jsem to tady jednou říkal, já jsem byl prostě osobně nadšen a můžu to lidem jenom doporučit. Jo, je to prostě jiná varianta k tomu, kdo touží po adrenalinu, ale není zrovna typ, že by chtěl zdolávat feraty někde v Alpách, jo, nebo lozit po vysokých kopcích nebo něco podobného, tak tohle je dostatečný adrenalin na to, aby ho vlastně absolvoval i člověk bez přípravy nebo bez nějaké speciální fyzické vlohy nebo tréninku, jo, že se to dá. Protože my jsme za 2 dny už věděli, když kapitán vyhlásil re, tak každý se chápal re, což znamená reverse ve zkratce, což znamenalo, že se začaly tahat lana a zvedat plachty a sundávat plachty a to nevím, jestli se říká správně.
A zadní stihy, že
kasat,
jo?
Že jo?
A zadní, spíš přeházovat plachty a zadní stihy dotahovat a polovat a postranní kýly vytahovat a spouštět.
A tak, že člověk si tak oživí tu fyziku ze 7. třídy, kdy začne chápat, co se kam strká a nestrká na lodě, teda myslím.
No a ten adrenalin tam jako je taky dost jako vidět, když někde pluješ a vlastně zjistíš, že to najednou nestíháš a už nastává ten odliv a ty jsi v místě, kde prostě za úplného odlivu je totální souš, že jo? Nebo když se ti náhodou náhle změní počasí, začne ti foukat těch 45 uzlů, tak myslím, že toho adrenalinu tam je taky dost. No.
A nebo se třeba netrefí do zdymadla, že jo?
Nebo... A nebo se netrefí do zdymadla, no. To já vždycky mám tak, když se potom vracíme domů do toho mateřského přístavu, tak vidím ty, tu posádku jak zkroušeně, prostě si říkám, škoda, že už to skončilo, a já tak v duchu si vždycky říkám,
zaplať pánbůh,
že to je, jsou všichni zdraví a lotě v pořádku, no.
Tak výborně, já vám chlapci děkuji.
Já mi děkujeme taky.
Děkujeme.
No a pro vás ostatní, příští týden to bude Ešus zas, hosté už jsou na plánování, sledujte profil Rádia 1, sledujte stránky Rádia 1 a sledujte můj facebookový profil a všechno se včas dozvíte. Tak od Ešusu zatím ahoj, že jo?
Tak ahoj a zdravíme všechny posluchače Rádia 1.
Ahoj a za malou chvíli u hudby za dobrou práci. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.